Gjuhës të nderuar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana e Sufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmët dhe përmbajtja këtij emisioni veçojmë. Kryeparlamentar Jakup Krasniqi thotë se Kosova nuk ka nevojë për shtet policor. Kuvendi voton sot projekt rezolutën për normalizim raportësh me Serbinë, ndërsa qeveria serbe vendos për vazhdimin e dialogut. Në dialog do të flitet për verjun, por ndarje nuk do të ketë thotë ftuara e këtij edicioni Ulrike Lunacek. Dështon një komplot terrorist kundër rezervave federale në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera më ullësish në vazhdim, por së pari sillim një blok informativ me zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës po vazhdon punimet pas një shtyrje diku një orëshe për shkak të pranisë së policëve brenda hapësirave të kuvendit. Kërkesën për largimin e policëve bëri kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, i cili në fillim të seancës tha se nuk janë respektuar rregullat procedurale, meç nuk është kërkuar leje nga ai. Krasniqi tha se nuk ka informata se kush i ka urdhëruar policët të qëndrojnë sot në kuvend, por theksoi se ministrat nuk mund të japin urdhra të tillë pa respektuar rregullat.
Ky vend nuk ka nevojë për dhunë policore, as forcë policore, as shtet policor. Ky vend ka nevojë për drejtësi. Dhe drejtësi nuk e bën Bajram Rexhepi, që don mi burgos edhe presidentin, edhe kryetarin e parlamentit edhe krej. Kush ja dha drejt?
Komenti i tij vjen një ditë pas përplasjeve mes aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje dhe pjesëtarëve të njësisë speciale të policisë së Kosovës para ndërtesës së qeverisë. Ndërkohë, në rend të ditës së seancës së sotme është edhe shqyrtimi i propozimit rezolutës për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë. Grupi parlamentar i PDK-s tha se me këtë rezolutë, qeveria e Kosovës do të autorizohet që të udhëheqë procesin e ardhshëm të bisedimeve me Serbinë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se qeveria serbisë do të marrë sot vendimin mbi pjesëmarrjen dhe vazhdimin e dialogut mes Beogradit e Prishtinës. Ai ka theksuar se Serbia po shkon ka Bashkimi Evropian, por se një gjë e tillë as nuk është e lehtë dhe as e thjeshtë. Serbia dëshiron të vazhdojë rrugën evropiane dhe të mbrojë interesat kombëtare, është cituar Dačić nga mediat serbe. Euleksi tha se është arrestuar personi i katërt që dyshohet të jetë antar i një organizate terroriste e cila mori përgjegjësinë për të rrisulme ndaj policisë serbe në Dobrosin afër portës 5 tek dheu i Bardh. I dyshuari është akuzuar edhe për posedim të paligjshëm të armëve, thuhet në njoftim, ku sqarohet se edhe aty, sikurse tre të dyshuarve të tjerë, i është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji. Një person nga Bangladesh është paraqitur në një gjykatë në New York në ndyshimet se është përpjekur që të përdor një armë të shkatrimit në masë. Policia arrestoi Nafis Kuazin derisa i përpiqej të shpërthente një furgon të mbushur me mjete eksplozive të rrejshme jashtë ndërtesës së rezervave federale në New York. Ai u arrestua në një operacion të fshehtë të FBI-së. Ky individ ka ardhur këtu me qëllim që të kryej një akt terrorist. Ai erdhi në janar të këtij viti, mori një vizë studentore nën pretekstin e të qenin student në një kolegj në Missouri. Ai erdhi këtu me qëllim që të kryej një lloj xhihati në Shtetet e Bashkuara, u shpreh komisioneri i policisë së New Yorkut Ray Kelly. Kancelaria Gjermana Angela Merkel tha se Bashkimi Evropian duhet të ketë fuqinë e vetos ndaj bugjeteve kombëtare të shteteve anëtare. Ajo duke ju drejtuar dhomës ulët e parlamentit para fillimit të samitit të Bashkimit Evropian në Bruksel, tha se Komisioneri BE-s për ekonominë duhet të ketë fuqinë që ta deklarojë të pavlefshëm një bugjet. Samiti dyditor ka për qëllim që të trajtojë krizën e borxhit dhe do të fokusohet në përpjekjet për të ngritur një union bankar në të gjithë eurozonën. Do të jetë lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e çështjeve ligjore në Prishtinë vlerësojnë se me miratimin e disa dokumenteve, qofshin ato rezoluta, deklarata apo vendime për të njëjtat çështje, kuvendi i Kosovës po ul integritetin dhe kredibilitetin e tij. Komenti i tyre vjen në kohën kur legjislativi kosovar po diskuton mbi rezolutën për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Detajet e tjera sjell raporti Edona Pecit.
Driton Selmanajn nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se në rast se miratohet rezoluta për një çështje të caktuar, një rezolutë tjetër do të duhet nxjerrë në një rrethant krejtësisht tjetër, brenda një kohe relativisht të kaluar dhe nëse kanë ndryshuar rrethanat politike, ekonomike ose rrethanat e tjera.
Vendimet që kuvendi i Kosovës pse po i merr për këtë azim me çështje të tilla ose të ngjashme, atëherë po e vën pikpyet integritetin e vetë këtij institucioni. Dhe këtë kërcënim i këtij kredibiliteti shkakton një situatë ku nuk do të respektohet pavarësia institucione përcaktuar ose pavarësia pushtetëve përcaktuar edhe me aktin më të lartë në vend.
Rezoluta iniciuar nga PDK-ja parashet që kuvendi të autorizojë qeverinë e Kosovës për të utheshur dialogun me Serbinë me pjesëmarrjen e komisioneve të ndryshme të kuvendit. Rezultatet e këtij procesi thuhet se duhet të jenë në pajtim me sovranitetin e Kosovës, subjektivitetin ndërkombëtar, integritetin territorial dhe rregullimin e brendshëm kushtetues të vendit. Ardiana Rifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret theksoi rëndësinë që në rezolutën për të cilën do të debatohet të ajndën të cakton vijat e kuqe për zhvillimin e bisedimeve me shtetin serb.
Nëse kjo rezolutë cakton do vijat kuqe, të cilat nuk guxon me i hap, çfarë do qeverien, çfarë do bisedimesh me Serbin, atëherë është rezolutë e mirë. Po nëse nuk e bën që ata, atëherë ki drejt me dyshu që nuk është rezolutë përgatitur me qëllim të mirë, po është ndonjë rezolutë dobishme që mund të pasë ndonjë qëllim tjetër.
Një rezolutë për bisedimet me palën serbe ishte miratuar edhe më 10 mars të 2011-ës, ndërsa përmes një mocioni ishte kushtëzuar vazhdimi dialogut me Serbinë me zbardhjen e fatit të pasgjeturve. Zhvlefësimi i një dokumenti të miratuar nga kuvendi përmes miratimit të një dokumenti tjetër, sipas Selmanajt, nuk do të ishte rasti i parë. Në këtë kuadër ai e përmendi mocionin e vetëvendosjes për reciprocitet me Serbinë, i cili u patpasuar nga miratimi i një mocioni të PDK-s për këtë çështje. Selmanaj i quajti të dëmshme praktikat e tilla.
Faktikisht kemi tani një procedurë dhe ky është precedenti i dytë i radhës. Unë nuk e vlerësoj pozitivisht, e vlerësoj si një dëm i cili po i bën politikës në Kosovë dhe demokracisë cilën po mëtojnë të ndërtojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek thot se Veriu do të jetë pjesë e bisedimeve me Serbisë e Kosovës të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, por në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ajo ka përjashtuar ndarjen si opsion dhe ka thënë se për këtë tashmë është dhënë një garanci nga Komisioni Evropian.
Zonja Lunacek, Bashkimi Evropian i ka dhënë Kosovës studimin e fizibilitetit përderisa komisionari për zgjerim Stefan File ka thënë se më nuk ka pengesa ligjore për Kosovën që ta nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asocimit. A besoni ju se nuk ka më pengesa ligjore duke marrë parasysh rastin e Kosovës ku 5 vende të Bashkimit Evropian nuk e njohin atë si shtet dhe Serbia ende ka pretendime territoriale?
Ajo që e ka thënë Komisioni ka qenë e qartë dhe jam e kënaqur që Komisioni i dha Kosovës studimin e fizibilitetit dhe i dha dritën jeshile që të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Komisioni gjithashtu ka thënë se Kosova së pari duhet të përmbush kriteret që duhen për të filluar negociatat, por është bërë qartë se Këshilli ka dhënë dritën jeshile për ta bërë studimin e fizibilitetit dhe me sa kuptoj unë, nuk do duhet kishte më pengesa ligjore për të ecur përpara. Teksti Komisionit është mesazh për Këshillin se tani është ligjore që Komisioni të ecë përpara. Këtë e shoh si gjë shumë pozitive dhe mendoj se është sinjal i mirë për Kosovën.
Përmendët kriteret, një nga to është sundimi ligjit. Sa mendoni se ka bërë Kosova për parim dhe sa mund të zbatohet ky kusht me pjesën veriore të pakontrolluar të Kosovës?
Ekzistojnë kriteret të ndryshme për çështje të ndryshme. Sa i përket Veriut, mendoj se ai do të shtrohet në tavolinë në dialogun mes Kosovës e Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kryeministri i BE-së, siç e quaj unë, zonja Catherine Ashton, tashmë ka marrë udhëheqje në këtë çështje. Është e qartë për Bashkimin Evropian se kjo nuk ka të bëjë me ndarjen e Kosovës. Veriu i Kosovës është pjesë e territorit të Kosovës, por ekziston kërkesa për Serbinë, e cila duhet që të heqë dorë nga strukturat paralele të cilat i financon. Kjo nënkupton se natyrisht që Beogradi mund t'ia jap para për strukturat arsimore të shëndetësisë në veri për serbët e Kosovës, por kjo duhet bërë në mënyrë transparente dhe në bashkëpunim me qeverinë në Prishtinë. Ky është kushti për Serbinë që të nisë negociatat për antarësim. Këtë duhet ta bëjë Serbia, si dhe gjithashtu të zbatojë IBM-n, marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit, që ka qenë pjesë e marrëveshjeve të pranverës së këtij viti dhe që së fundmi u nënshkrua nga qeveria e re në Beograd. Pra janë disa gjëra që Serbia duhet t'i bëjë për të nisur negociatat për antarësim. Sa i përket studimit të fizibilitetit dhe marrëveshjes së stabilizim asociimit, ekzistojnë kritere të tjera që duhet të përmbushen. Por edhe sa i përket dialogut, që ai të ketë sukses në normalizimin e raporteve mes Kosovës e Serbisë, qeveria e Kosovës duhet t'i afrohet më shumë serbëve në veri siç ka bërë me serbët në jug.
Një pyetje tjetër për Verjun, mendoni se Bashkimi Evropian do të mbetet i përkushtuar për integritetin territorial të Kosovës nëse merrem parasysh këtu disa pohime për nisjen e një dialogu politik për Verjun?
Political dialogue for the North?
Po, sigurisht, është pjesë e studimit të fizibilitetit, e ka të përfshirë formulimin integritetit territorial, dhe kjo është e mrekullueshme. Me të vërtetë e vlerësoj këtë, prandaj sigurisht se Bashkimi Evropian është shumë i përkushtuar për këtë, nuk do të ketë më ndryshim kufish.
Në të vërtetë, kryeministri serb Ivica Dačić publikisht ka kërkuar ndarjen e Kosovës.
Po, por kjo nuk do të ndodhë.
Intervistën e plot me zonjën Lula Çak mund ta gjeni në websajtin evropaelir.org. Në artikullin me titull Mos e harroni NATO-n, International Herald Tribune postgjera shkruan se derisa evropianët e festojnë ato që kanë arritur prej luftës së dytë botërore, ata nuk duhet të harrojnë se Bashkitetet e Bashkuara dhe NATO-n nuk do të ishin të suksesshëm. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Duke ia dhënë në çmimin Nobel për paqe këtë vit të Bashkimit Evropian, Komiteti Nobelit të plotësisht me të drejtë ka theksuar rolin kritik të BE-s në transformimin e Evropës nga një kontinent i luftës në një kontinent të paqes, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja International Herald Tribune. Por shkruan me tutje gazeta, derisa evropianët e festojnë për atë që kanë arritur prej luftës së dytë botërore, ata nuk do të harrojnë se pa Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, ata nuk do të ishin të suksesshëm. Duke krijuar pavarësi ekonomike dhe pastaj ndërtim të lidhjeve të thella politike, kulturore dhe shoqërore, BE-ja u mundësoi evroperëndimorëve e më vonë edhe evropianëve në pjesën qendrore dhe lindore të krijojnë prosperitet. Të merri dy luftrave botërore është tërhequr në të kaluaren, por prosperiteti është i mundshëm vetëm kur ka siguri. Prandaj, pa Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, paqja nuk do të ishte e mundur. E krijuar në vitin 1949, një aleancë ndërtuar ndërmjet Shteteve të Bashkuara, Kanadas dhe Evropës Perëndimore, i garantoi evropianët perëndimor se ata nuk do të pushtoheshin nga tanket e sovjetike. Gjatë 4 dekadave të luftës së ftoftë, duke ditur se Shtetet e Bashkuara do të vinë në mbrojtje të tyre, u mundësoi evropianëve që të fokusohen në ndërtimin e mrekullisë së tyre, shkruan International Herald Tribune. Kur përfundoi lufta e ftoftë, kujdesi për ndihmën u kthye ka ndihma për evropianët në pjesën qendrore dhe lindore, që t'i bashkohen zonës së paqes dhe prosperitetit që e gëzonin euro perëndimorët. Bashkimi Evropian ndihmoi që polakët, çekët, estonezët e të tjerët të ndërtonin ekonomi të tregut, të zhvillonin në demokraci dhe sundim të ligjit dhe mbrojtje për të drejtat e njerëzit pas dominimit të sovjetik. Por pa siguri, asnjëra nga këto nuk do të ishte e mundshme, konstaton gazeta. Pastaj NATO-ja u hoqi në rrugën pas përfundimit të luftës së ftohtë. Sikur NATO-ja të mos kishte dhënë siguri, do të ishte në ndyshim çështja e zgjerimit të Bashkimit Evropian, shkruan International Herald Tribune. Pastaj ishte lufta e Bosnjës. Lufta në fillim të viteve të 90-ta kishte zgjatur për afro 4 vite. Shtetet e Bashkuara shpresonin se BE-ja do të ndalte kërdinë e shkaktuar nga qeveria serbe dhe alatet e saj, por organizata nuk kishte as gatishmëri e as kapacitet ta bëjë këtë. Në vitin e 1995, NATO-ja e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e përfundoi luftën dhe ndihmoi në promovimin e paqes. Nuk ishte Bashkimi Evropian ai që ndali dhunën më të tmerrshme prej luftës së dytë të botërore. Nuk ishte Bashkimi Evropian ai që ndali gjenocidin, që i përkujtonte krimet e kryera nga nazistët. Ishte NATO-ja që ndali dhunën ashtu siç veproi 4 vite më vonë kur shqiptarët e Kosovës ishin nën sulmin e ish-liderit serb Slobodan Milošević, shkruan International Herald Tribune.
Kujtojmë tani në fund titujt kryesor. Kryeparlamentari Jakup Krasniqi akuzon qeverinë, thotë se Kosova nuk ka nevojë për shtet policor. Kuvendi voton sot një projekt rezolut për normalizim raportesh me Serbinë. Në dialog do të fritet për Verjun, por ndarjen nuk do të ketë, thotë europarlamentarja Ulrike Lunacek.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Mariloviç. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Mirë u dëgjofshim.